1. října vás vítám u poslechu podcastu o daních. Ve sbírce zákonu nám vyšlo potvrzení minimální mzdy pro příští rok ve výši 22 400 korun a také byly vyhlášeny údaje rozhodné pro stanovení průměrné mzdy pro příští rok. Proto bych se dnes zaměřil na průměrnou mzdu pro příští rok a něco málo si řekneme i o minimální mzdě. V úvodu bych zmínil, že ve sbírce zákonů byl v září vyhlášen jednak zákon o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele a teď na konci září byl vyhlášen i doprovodný zákon. Spuštění systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele již tak z největší pravděpodobností nic nezabrání a je třeba se na něj připravit. Systém JMHZ nás zřejmě nejvíce potrápí v květnu příštího roku, až bude podáváno jednotné měsíční hlášení za duben, po případě již o něco dříve, až budeme podávat jednotné měsíční hlášení za měsíce leden až březen. Tato jednotná měsíční hlášení bude možné podat nejdříve 1. dubna 2026 a nejpozději do konce června 2026. Od 1. dubna do konce června budou podávána zpětně jednotná měsíční hlášení jednotlivě za měsíc leden, únor a březen. Takže pokud bude chtít být někdo hodně rychlý, tak prvé jednotné měsíční hlášení bude moci podat již v dubnu, tedy za leden, únor nebo březen. Já však směřuji tam, že i když jednotné měsíční hlášení bude možné poprvé podat v dubnu, tak účinnost zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele je od 1.1.2026. Takže pokud někdo například využívá dohody o pracovní činnosti bez odvodu pojistného, tedy s měsíčním příjmem pod 4,5 tisíce korun měsíčně. Mimochodem limit 4,5 tisíce korun budeme mít i pro příští rok, protože tomu odpovídá průměrná mzda 2026, jak si řekneme v druhé části. Tak tyto dohody jsou zatím bez administrativních povinností vůči správě sociálního zabezpečení. Ale v systému JMHZ tomu tak nebude. Bude-li mít tedy zaměstnavatel třeba v lednu 2026 dohodu o pracovní činnosti za 4 000 korun, tak bude muset v období od 1. dubna do konce června 2026 za leden 2026 podat jednotné měsíční hlášení a v něm tu dohodu o pracovní činnosti uvést. Myslím tedy, že je nejvyšší čas se systémem JMHZ začít pořádně seznamovat. My jsme teď zveřejnili aktuální nabídku přednášek a k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele budeme mít 5. listopadu přednášku v Praze a potom ji budeme mít online na Martina 11. listopadu. Z této online přednášky je možné zakoupit videozáznam. A protože se pořád něco mění ohledně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, teď třeba v souvislosti s JMHZ, tak budeme mít i online přednášku zaměřenou speciálně na DPP a DPČ. Ta bude 18. listopadu a také je možné ji pořídit ve verzi videozáznamu. Říkal jsem, že již také platí doprovodný zákon k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele. Ten byl teď vyhlášen ve sbírce 29. září. Jeho součástí jsou nejen věci navazující na JMHZ, jako třeba zrušení samostatného přehledu k dohodám o provedení práce, který se bude sociálce podávat naposledy za prosinec letošního roku, nebo zrušení přehledu o výši pojistného podávaného správě sociálního zabezpečení. Ten bude podáván také naposledy za prosinec a údaje za leden až březen budou následně dohlášeny v rámci nového systému, čili tím novým jednotným měsíčním hlášením. Součástí doprovodného zákona jsou také přílepky. Například v oblasti daně z příjmu fyzických osob již tak dnes platí, že v roce 2026 již nebudeme mít limit 40 milionů korun pro osvobození cenných papírů držených déle než 3 roky plus podílů na obchodních korporacích držených déle než 5 let. K systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele patří také prováděcí nařízení vlády. To již vláda schválila a nyní se připravuje k vyhlášení ve sbírce zákonů. Za sebe musím říct, že jsem z prováděcího nařízení hodně rozpačitý. Jako jeden příklad bych uvedl to, že u základních pracovně právních vztahů dle zákoníku práce se při jejich nástupu, při přihlašování takového zaměstnance, bude nahlašovat vzdělání zaměstnance dle klasifikace KKEOV, což je klasifikace kmenových oborů vzdělání. To je samo o sobě dle mého soudu pro zaměstnavatele dosti administrativně náročné, jenže dle schváleného prováděcího nařízení toto bude platit pro všechny základní pracovně právní vztahy dle zákoníku práce, tedy i pro dohody nezakládající účast na nemocenském pojištění, tedy i pro dohody bez odvodu pojistného. To nedává žádnou logiku. V rámci připomínkového řízení na toto bylo poukázáno a výsledek je ten, že v prováděcím nařízení žádná úleva pro dohodáře není, ale je přislíbeno, že na technické úrovni bude u dohod tato položka nepovinná. Bude-li tomu tak, tak to bude sice proti právu, ale vyplňovat se to u dohodářů nebude muset. Tak to není úplně šťastný přístup a hlavně už vidím, jak mzdovky budou nahánět všechny dohodáře, aby jim sdělili, nebo ještě hůře, aby jim doložili nejvyšší dosažené vzdělání. V rámci jednotného měsíčního hlášení budou uváděny také například odpracované hodiny rizikové práce a kategorie rizikové práce, čili v jaké kategorii ta riziková práce byla vykonávána. A také například příspěvek zaměstnavatele na penzijní produkty. A s tím souvisí ještě jeden nový předpis, na který bych dnes v úvodu rád upozornil. Jedná se o zákon o povinném příspěvku na produkty na stáří. Zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající práci v třetí kategorii rizikové práce, budou muset těmto zaměstnancům povinně přispívat na penzijní produkty. Nejen o tomto povinném příspěvku, ale o celé řadě dalších praktických souvislostí penzijních produktů bude online přednáška Zdanění penzijních produktů, kterou pořádáme již 10. října.